Senefroni Dunduko. Minekio mkasenaloni. Ginengadu ni Kristano. Mibane onimwaino akaragapaye chipakisana hene. Ono mibane ya ndikiti karagapaye chipakina sagbuwa. Sini akuraha kisusi. Sine ye erogambo libuko. Kristano ngoguboro ijeki ya Yesu Kristo nga ndikiti ulimbori. Ni maidaki ya mboli akiti Yesu Kristo kuzegino kuye kaki kutuma abolotiga inga apaye. Kristano ngoguboro ima idaologo gani lakaki ya Yesu ekipi chipakani inga apaye. Nimba ida akia Yesu Kristo azingi bekio fala mebiata. Nima ida haa kajia bia Yesu Kristo kungodu niyo ni ko banda ungani. Ganina yigo nilangwa ya nimweno ya Yesu Kristo dungodu niyo kabandani. Mibana ya mumweno nilangwa ya munga njikiti Kristano. Mibana ya muna asada chiro kabanda kwa alugute nga gamboli. Dadede mune kio mu kamanga gupadu niwene ono kama nimanga na manga aya. Bogule mukingi kinapaye. Makwalanga ke a dedede wasate. Magidanga gamboli buku dedede a wasate. Mapenga pa Yesu Kristo fa kwa roa a wasate. Madunga na ngbarago kotoro ya a wasate. Mwayaburo bingo jwa Yesu Kristo kunireki roga ungaya. Gamboli buku na peki ya chio bumiko kupanga satana naraka ngoduroyo. Inga painga gagbia kanyanga Yesu Kristo wasaya. Gainga paki na osagbua. Isoki etiki na honi dungwe a ini mpaha. Bana ya mataja nga bia Yesu Kristo kuduni gabate siwa saa dedede wa sate. Garenga inga paye kama aja nga bia Yesu Kristo ni gabate siya. Mina wenepa mwanga kapeye foro. Kamungyo njikiti Kristano Yesu Kristo nara karogoga unga. Nilengo Yesu Kristo ngungo tuluyo ono wadumo seneno ngodulo nga gamboli ziaja ya karo. Mwine ya fokyo Yesu Kristo kwa zingi belewe bekyo. Garenga yugo frani nzunzuki ya Yesu Kristo ya maja bekyo. Kitibea paedu nuko, kitibea satana a. Kandi Yesu Kristo ni gani mbatisi ikulo kingodulaniyo, anaarengwa na ajia bekbo kwa nepae, kitibekyo, kitibea satana a. Mbiko gareka ni mwengi e, gani la kani kaduni gigini he, akiduni jikija Kristano. Bera rani ni kaduni gigini he, bera kwa paedu nuko. Kukurapa obolewe kani mwebo ngirani chipa awa sate, kina bera pambo lisa. Wambiko gutondo na gumedu na kongaka Yesu Kristo sidu rogoranio. Yesu Kristo na kio mu kama iye muse kukotoranio, ani kio mu wili narani dunduko kana beranga kukulepa kuchia wasaya. Kuna kio mu kama zereda kumboduranio, kiji kukulepa chilani kusayo, na beranga kukulepa kuchia kwa lani. Mbarago na uludunduko kubolungo na kukulapae duchipabolani. Zereda kubagunde, ida pamboli mbasi chukunga kabasa sangamboli. Wenyanyi gareni lengo. Yesu Kristo alengbe na Yesu kwa padu chipalani dunduko ni basasa. Kongo mboli, konga ungalani a. Kani mwenga chilani niwene ate. Awa aja ni pa Yesu Kristo ya kulengbe na barsarani. Ani jipako ya kulengbe na dungbo duranio, kabandarani na uludunduko dedede. Kwa imo kiderani kia, kani kushigani ngapaya fuko, kufura nevuchi kukua paya dunduko kani ingisi ni basasa. Kuleko kigilisirani ni basa chukusare. Ani tambu wako bambiko waduko ni bote sirani. Kani jipako kulengbe na futo nufurani anjibe ingapaye. Ani jipako kudu ni bote sirani na urudunduko dedede.